Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Suicidal Empathy Dying to Be Kind karya Gad Saad ialah sebuah buku bukan fiksyen berbentuk kritikan budaya dan politik semasa. Saad, seorang profesor pemasaran dengan latar belakang psikologi evolusi, memperkenalkan istilah empati bunuh diri untuk menerangkan belas kasihan yang, pada pandangannya, menjadi terlalu berlebihan, tersasar dan akhirnya memudaratkan masyarakat yang mengamalkannya. Buku ini bukan menolak empati sebagai sifat manusia yang penting. Sebaliknya, Saad berhujah bahawa empati perlu disertai pertimbangan realiti, keselamatan, tanggungjawab terhadap komuniti dan akibat jangka panjang. Beliau mengaitkan masalah ini dengan perdebatan tentang jenayah, imigresen tidak sah, hak mangsa, meritokrasi serta budaya politik progresif yang sering disebutnya sebagai wokisme. Dengan gaya polemik yang tegas, buku ini cuba menjelaskan mengapa niat untuk berlaku baik boleh menghasilkan dasar atau keputusan yang bercanggah dengan kepentingan awam. Ujahnya sengaja provokatif, maka pembaca wajar membezakannya antara kerangka analisis Saad dengan kesimpulan empirikal yang masih boleh diperdebatkan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, empati bunuh diri sebagai belas kasihan yang hilang ukuran. Gagasan utama buku ini ialah empati bunuh diri, iaitu keadaan apabila empati diberikan tanpa ukuran, tanpa keutamaan moral yang jelas dan tanpa menilai kesan tindakan terhadap orang lain. Saad tidak mengatakan bahawa simpati terhadap orang susah, orang asing atau pesalah sentiasa salah. Titik penting beliau ialah empati menjadi bermasalah apabila perhatian kepada penderitaan seseorang menenggelamkan tanggungjawab terhadap mangsa, keluarga, jiran atau masyarakat yang perlu dilindungi. Dalam bahasa mudah, niat baik tidak secara automatik menjadikan sesuatu keputusan itu baik. Saat melihat empati sebagai sifat yang terbentuk dalam evolusi manusia. Sifat ini membantu manusia bekerjasama, menjaga anak dan membina hubungan sosial. Namun, sesuatu sifat yang berguna dalam satu keadaan boleh menjadi tidak sesuai dalam keadaan lain. Beliau menggunakan idea ini untuk menyatakan bahawa belas kasihan boleh tersalah sasaran. Khususnya apabila ia lebih memihak kepada pihak yang menyebabkan bahaya berbanding pihak yang menerima bahaya. Kerangka ini menuntut pembaca bertanya soalan yang lebih sukar daripada sekadar adakah kita nampak berperi kemanusiaan. Soalannya ialah, siapa yang menerima risiko, siapa yang menanggung kos dan adakah keputusan itu mengurangkan atau menambah mudarat dalam jangka panjang? Pengkritik Saad pula membantah bahawa istilah ini mudah digunakan secara terlalu luas lalu menyamakan dasar berperi kemanusiaan dengan kelemahan. Ketegangan itulah yang menjadikan konsep ini penting untuk dinilai dengan teliti. Kedua, pembalikan keutamaan moral antara mangsa dan pelaku, Saad menghuraikan pembalikan moral sebagai kesan paling serius daripada empati yang tersasar. Menurut beliau, masyarakat boleh kehilangan kompas apabila perasaan terhadap pelaku atau kumpulan yang dianggap terpinggir diberi perhatian lebih besar daripada keselamatan dan keadilan untuk mangsa dalam contoh yang sering dikaitkan dengan hujah beliau. Perbahasan tentang jenayah boleh beralih daripada kesan terhadap mangsa kepada alasan sosial, emosi atau latar belakang pesalah. Latar belakang memang boleh penting untuk memahami masalah, tetapi Saad menegaskan bahawa pemahaman tidak sepatutnya memadamkan pertanggungjawaban. Hujah ini berasaskan perbezaan antara menerangkan dan membenarkan. Seseorang boleh mengakui faktor seperti kemiskinan, ketagihan, trauma atau kegagalan sistem tanpa menganggap tingkah laku berbahaya tidak perlu dihadapi dengan tegas. Jika institusi terlalu takut dilihat keras, Saad berpendapat bahawa orang yang patuh undang-undang, terutama golongan rentan, akan menanggung akibatnya melalui ruang awam yang kurang selamat dan kepercayaan yang semakin merosot. Bagi pembaca di Malaysia, prinsip ini boleh difahami melalui tuntutan keseimbangan dalam penguatkuasaan undang-undang dan kebajikan. Membantu pemulihan pesalah adalah berbeza daripada mengabaikan hak mangsa untuk keadilan dan perlindungan. Buku ini mengajak pembaca menilai sama ada bahasa belas kasihan digunakan untuk membaiki punca masalah atau untuk mengelakkan keputusan yang tidak popular tetapi perlu. Ketiga, psikologi evolusi dan idea bahawa emosi boleh tersalah guna, keunikan pendekatan Saad datang daripada penggunaan psikologi evolusi. Beliau menempatkan empati bukan sekadar sebagai prinsip moral moden, tetapi sebagai kecenderungan emosi yang mempunyai fungsi sosial dalam sejarah manusia. Empati boleh menggalakkan kerjasama dan penjagaan dalam kumpulan. Tetapi Saad berhujah bahawa emosi tidak berfungsi seperti kalkulator moral. Ia boleh dicetuskan secara kuat oleh cerita individu, imej penderitaan atau isyarat identiti. Sedangkan kesan terhadap ramai orang dan masa depan lebih sukar dilihat. Daripada sini, beliau mengemukakan idea bahawa emosi boleh dirampas oleh ideologi dan ganjaran sosial. Seseorang mungkin menunjukkan pendirian yang sangat berbelas kasihan, bukan sahaja kerana mahu membantu, tetapi juga kerana mahu dilihat sebagai baik, beradab, atau lebih bermoral daripada orang lain. Saat mengaitkan corak ini dengan istilah terdahulunya, pathogen idea, iaitu kepercayaan yang merebak dan mengganggu pertimbangan waras. Dalam buku ini, fokusnya berubah daripada kegagalan penakulan kepada kegagalan menentukur emosi. Namun, kerangka evolusi bukan bukti muktamad bagi setiap dakwaan dasar yang dibuat dalam buku. Hubungan antara naluri manusia, budaya, institusi dan dasar awam adalah rumit. Nilai sebenar bahagian ini ialah sebagai peringatan bahawa emosi yang tulen tetap memerlukan semakan fakta, perbandingan kos dan manfaat serta kesediaan mengakui kesan sampingan. Empati yang matang dalam bacaan saat ialah empati yang tidak berhenti pada reaksi awal. Keempat, kritikan terhadap wokisme, politik identiti dan budaya elit. Saat mengaitkan empati bunuh diri dengan apa yang beliau namakan sebagai wokisme, politik identiti. Dan kecenderungan sebahagian institusi elit untuk mengutamakan perasaan atau status mangsa. Beliau berpendapat bahawa dalam budaya ini, identiti seseorang boleh menjadi lebih penting daripada tindakan, bukti atau prinsip yang sepatutnya terpakai sama rata. Apabila seseorang atau sesuatu kumpulan dianggap sentiasa lemah atau terpinggir, kritikan terhadap mereka boleh dilayan seolah-olah serangan yang tidak berperi kemanusiaan. Walaupun kritikan itu berkaitan keselamatan atau undang-undang. Buku ini juga menolak relativisme terhadap kebenaran, khususnya kecenderungan menggambarkan semua pendapat sebagai setara walaupun sebahagiannya tidak selaras dengan fakta. Bagi Saad, masyarakat tidak boleh melindungi kebebasan dan keselamatan jika penilaian rasional dianggap kasar atau jika sempadan moral dilihat sebagai tanda kebencian. Beliau mahu pembaca mempertahankan pertimbangan berasaskan bukti, merit dan tanggungjawab bersama. Walau begitu, pembaca perlu melihat bahawa istilah seperti wokisme sangat luas dan dipertikaikan. Ia boleh merangkumi gerakan yang berbeza daripada usaha munasabah untuk mengurangkan diskriminasi hingga pendekatan yang benar-benar dogmatik. Kelemahan retorik polemik ialah ia kadangkala menyatukan terlalu banyak fenomena di bawah satu label. Namun, persoalan yang dibangkitkan saat tetap berguna, iaitu bagaimana institusi boleh membela golongan rentan tanpa mengorbankan standard bukti, peraturan yang konsisten dan kebebasan untuk tidak bersetuju. Akhir sekali, immigration. Keselamatan awam dan had dasar yang berbelas kasihan dalam perbincangan tentang immigration dan keselamatan awam. Saat menggunakan empati bunuh diri untuk mengkritik dasar yang beliau anggap gagal, membezakan antara rasa belas kasihan terhadap individu dengan kewajipan negara terhadap warga sendiri. Beliau khususnya menyoal pendekatan yang terlalu longgar terhadap immigration tidak sah atau yang menolak kebimbangan tentang sempadan dan integrasi sebagai bukti prejudis. Pada pandangan beliau, sebuah negara boleh bersifat ihsan tanpa mengabaikan kedaulatan undang-undang, kapasiti perkhidmatan awam, keselamatan dan kesepaduan sosial. Logik hujahnya ialah dasar perlu dinilai melalui akibat yang boleh dijangka, bukan hanya niatnya. Jika satu dasar meningkatkan tekanan terhadap perumahan, pekerjaan, sekolah atau keselamatan, pembuat dasar perlu mengakui kos itu secara terbuka. Dalam kerangka saat, memberi keutamaan kepada warga dan komuniti setempat bukan bermaksud membenci orang luar. Ia ialah pengiktirafan bahawa tanggungjawab politik mempunyai susunan dan had. Ini merupakan bahagian buku yang paling kontroversi. Pengkritik menyatakan bahawa kaitan antara migrasi, jenayah dan kemerosotan masyarakat tidak boleh dibuat secara umum kerana data berbeza mengikut negara, dasar dan kumpulan penduduk. Ada juga yang bimbang bahasa orang luar boleh mengeraskan polarisasi. Oleh itu, manfaat intelektual bahagian ini bukan pada penerimaan semua kesimpulannya, tetapi pada desakan supaya perbahasan immigration dibuat secara terus terang dengan data, prinsip kemanusiaan dan penilaian kapasiti negara yang nyata. Kesimpulannya, suicidal empathy, dying to be kind sesuai untuk pembaca yang berminat dengan kritikan budaya, psikologi evolusi, falsafah politik dan perdebatan tentang keselamatan awam serta sempadan moral. Ia mungkin paling menarik kepada pembaca konservatif atau liberal klasik yang merasakan bahawa sesetengah perbincangan semasa terlalu dikuasai oleh isyarat moral dan kurang memberi perhatian kepada akibat praktikal. Namun, pembaca yang tidak bersetuju dengan saat juga boleh mendapat manfaat asalkan buku ini dibaca sebagai hujah polemik yang perlu diuji, bukan sebagai keputusan terakhir tentang empati atau dasar sosial. Manfaat utamanya ialah ia memaksa pembaca membezakan antara niat baik, kesan sebenar dan tanggungjawab yang bersaing. Dalam kehidupan awam, rasa simpati memang penting, tetapi dasar yang baik juga perlu mempertimbangkan bukti, risiko, keadilan kepada mangsa dan kemampuan institusi. Kerangka empati bunuh diri memberi bahasa yang tajam untuk membincangkan keadaan apabila belas kasihan terhadap satu pihak mungkin memindahkan beban kepada pihak lain. Berbanding buku kritikan wokisme yang hanya menyerang lawan politik, Saad cuba membezakan bukunya melalui lensa evolusi dan konsep utama yang mudah diingati. Kekuatan itu juga kelemahannya. Istilah yang padat boleh menjelaskan corak tertentu, tetapi boleh juga menyederhanakan isu yang kompleks. Nilai buku ini terletak pada cabarannya untuk menentukan empati, bukan untuk meninggalkan empati. Jika anda ingin menyokong Gad Saad, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.